Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nur-Sulton shahridagi Odan qo'rg'oshlar vatan himoyachilari monumentiga gul qo'ydi. Ushbu yodgorlik 2-chi jahon urushida halok bo'lgan qozog'istonlik jangchilar xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan. Uning balandligi 37 metr, monument markazida vatan timsoli ona tasvirlangan. An'anaga ko'ra xorijiy davlatlar rahbarlari bu yodgorlikka gul qo'yib, Qozog'iston xalqiga hurmat ehtiromini bildiradilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.